Odatda bunaqa cheklovlar xalqaro rishvalari bo'ladi, ishlarning talabi bo'yicha bajariladi. Shunaqangi cheklovlarni miqdorini kamaytirish masalasiga keladigan bo'lsak, buning tegida katta bir iqtisodiy bir masala yotibdi deb aytib bo'lmaydi.
Agar iqtisodiy masala yotmayotgan bo'lsa, o'sha yangi qoidalarning nomini yana bir marta eslataymiz. Mana tijorat banklarida jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish bo'yicha ichki nazorat qoidalari. Hujjatni nomidan kelib chiqadigan bo'lsak, yoki jinoiy faoliyat bilan olingan daromadlarni legallashtirish kuchayib ketgan yoki terrorizm xavfi kuchayib ketgan, qaysinisi kuchaygan unda?
Endi agarda men shuni aytyapmanda, iqtisodiy masalada shu terrorizmga bittasi yordam beradigan bo'lsa, yoki bo'lmasam pul o'tkazadigan bo'lsa, yoki bo'lmasam pulni qabul qiladigan bo'lsa, yoki bo'lmasam bir shartnoma tuzib shu pullarni o'tkazadigan bo'lsa, bu miqdorlari qalbingizga sizlarga aytdingiz-ku, bir 10 ming dollardan 5 ming dollarga tushardi, yoki bo'lmasam 500 martaba tushirdi degan. Uning bir shu summa hech narsani hal qilmaydi demoqchimanda. Uni o'tkazadigan odam boshqa yo'lini topib o'tkazaveradi, boshqa shartnoma tuzib o'tkazadi. Lekin endi bugungi kundagi bizning O'zbekistondan juda katta valyuta chiqib ketyapti degan gumonga men unchalik ishonqiramayman, chunki bizga pul chet eldan valyuta xalq uchun, ya'ni men mamlaka xalqi bir katta oligarxlarni ularni ko'zda tutmayapman. Asosan mana bu sodda oddiy xalq oddiy ishlarimizdan pul ko'p O'zbekistonga ketib tushyapti. Shu pullarni ham qaysi bir shaxslarga yoki bo'lmasam xalqga hukumat emas korxonalarga keladigan pullarini kontrol qilishdan bir manfaatdor odamlar bo'lishi mumkin. Boshqa hech narsa emas deb o'ylayman men.
Valyuta zaxiralari masalan juda zaiflashib qolgan, ozayib qolgan, shuni himoyalash uchun valyuta zaxirasini himoyalash uchun deb tushunish mumkinmi?
Endi men shu yerda o'ylanib ko'rdimki, valyuta zaxiralariga bu iqtisodiy masala. Bu yerda bunaqa hech qanaqa ta'siri yo'q. Oldin masalan shu valyuta zaxiralarini saqlab qolish uchun pul o'tkazmaslik degan bir yoki bo'lmasam boshqacha umuman to'xtatib qo'yish degan masala bor-da, masalan konvertatsiyani hali kartochkaga o'tkazish. Bu to'g'ri, u valyuta zaxirasiga to'g'ri ta'sir qiladi. Ayanda buni masalan 10 ming dollardan 5 ming dollarga tushirdik. 5 ming dollardan 2 ming dollarga tushirib, uning farqi yo'q. Uni o'tkazadigan odam masalan shaxs masalan 2 marta borib o'tkaza qoladi.
Unda hozirgina aytganingiz boshqa xulosa to'g'riroq bo'lar ekanda, o'sha fuqaroni ustidan busiz ham kuchli bo'lgan nazoratni kuchaytirish va buni ortida muayyan bir shaxslarni manfaatiga xizmat qilish.
Shunaqa. Bo'l, men shunga, buning ichida xalqga hukumat emas uyushmalar bor, ular ham kontrolga olish iloji bor. Masalan, qaysi bir hukumat emas korxonalar o'zlarining pullarini shu juda ko'rsatkich kelmasa, azgina puldan olib 4 mingdan 3 mingdan olib ishlashi mumkin edi-da. Endi 5-6 ming, 7 mingdan. Endi ular ham shu kontrolga olinib qoldi. Masala shunda meningcha. Yoki bo'lmasam xalq endi xorijda ishlab yurgan muhojirlarimiz deymizmi, endi ular juda bunchalik katta pul o'tkazmaydi, 500 ming endi ko'p o'tkazsa shu 4 ming 3 mingdan yuradigandir. Ular endi 10 mingga borishi endi juda kam edi. Yiliga yig'ib pul o'tkazmaydi-yu, ular har oyda o'tkazadi. Shuning uchun buni shu bir haligi tekshiruvchini bir kengroq olish maqsadidami? Boshqa men hech qanaqa bir sabab ko'rayotganim yo'q. Endi umuman valyuta zaxirasi to'g'risida gapiradigan bo'lsak, endi bu buning ta'siri ham yo'q. Buni bir buni eksportdan tushadi, uni eksportni ko'paytirmaslikdan oldin bunaqa mingta qaror qabul qilganingiz bilan uning effekti bo'lmaydi, ta'siri bo'lmaydi.